Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σε όλους και στους ακροατές σας.
Κύριε Υπουργέ, έβλεπα το πρωί σε ένα κανάλι κάτι πίνακες εκεί με μειώσεις, λέει, στις τιμές προϊόντων στους τάδε κωδικούς. Πρέπει να έχει τελειώσει τρία πανεπιστήμια για να καταλάβεις σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί, πόσο έχουν μειωθεί, τι είναι αυτά κλπ. Εσείς που είστε και άνθρωπος της επικοινωνίας και από τους καλούς, γιατί δεν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο καθαρό που υπάρχουν μειώσεις σε ποια προϊόντα, πόσο είναι τώρα στο ράφι, πόσο είναι μετά τη μείωση?
Κύριε Δελατόλα, καταρχήν θέλω να διευκρινίσω κάτι, ότι από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης, είπα ότι αυτό που έχει σημασία και γι' αυτό εργαζόμαστε είναι να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών, το διαθέσιμο εισόδημά τους, επομένως να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη μεγαλύτερη από την Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τετραπλάσιους ρυθμούς από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, και να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα έχει συνέχεια. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερο να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Όμως, επειδή δεν θέλω να νομίσει κανείς ότι δεν απαντώ ευθέως στο συγκεκριμένο που με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω ότι καλέσαμε επίσης από την πρώτη στιγμή την επιχειρηματικότητα να δείξει κοινωνική ευθύνη και να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος. Να μειώσουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης το μεσοσταθμικό της κέρδος. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε τους ελέγχους για την νομοθεσία που υπάρχει και όχι για αυτήν που μπορεί να φαντάζεται ο καθένας. Έχουμε νομοθετήσει δύο πολύ σκληρά μέτρα τα οποία κοιτάμε να εφαρμόζονται και τα οποία πιέζουν τους επιχειρηματίες και θεωρώ ότι βοηθούν στο να κατεβαίνουν οι τιμές.
Δεν ανταποκρίθηκαν δηλαδή οι επιχειρηματίες?
Αυτό λέω. Αυτό, το επαρκώς, ξέρετε, πάντα είναι μια σχετική έννοια. Η δουλειά του Υπουργού Ανάπτυξης είναι να είναι με τους πολίτες, με τους καταναλωτές και να κάνει τα πάντα και για την ποιότητα των προϊόντων και για την ποσότητα, να πωλείται σε σωστές τιμές που να μπορεί να ανταποκριθεί το αγοραστικό κοινό. Και φυσικά να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα. Ήρθαν λοιπόν οι επιχειρηματίες και ανακοίνωσαν έως τώρα 360 κωδικούς. Από αυτούς τα 2/3 είναι τρόφιμα. Ρύζι, μακαρόνι, λάδι, γάλα, αλεύρι, τυρί. Πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε για την καθημερινή διατροφή μας, αλλά και άλλα βασικά είδη διαβίωσης. Ανακοίνωσαν μειώσεις 5 έως 15%. Θεωρώ ότι είναι μια θετική κίνηση και αναμένω από την επιχειρηματικότητα να προχωρήσει και στους υπόλοιπους κωδικούς, γιατί έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι πάνω από 600 οι κωδικοί συνολικά, το οποίο το βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Και να σας πω κάτι, κύριε Δελατόλα, δεν ξέρω αν χρειάζονται διδακτορικά για να διαβάσεις αυτά που σας είπα, αλλά σας μιλώ πολύ συγκεκριμένα. Ρύζι, μακαρόνια, λάδι, γάλα, αλεύρι, τυρί, πράγματα. Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν στην πρώτη λίστα. Στη χτεσινή, που είναι πιο διευρυμένη, είναι όντως μέσα και τρόφιμα και λάδι και τα πάντα.
Και νομίζω
θέλω
ότι
να
πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό.
Πόσο θα διαρκέσει? Γιατί το αρχικό που ακούσαμε ήταν για 2 μήνες. Είναι πάρα πολύ λίγο. Και δεύτερον, αφού τελικά υπήρχε δυνατότητα να γίνουν συμφωνίες κυρίων με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν συνέβη νωρίτερα και φτάσαμε σε αυτήν 40%?
Ακούστε γιατί. Δεν είναι συμφωνίες κυρίων. Εμένα η δουλειά μου ως Υπουργού Ανάπτυξης είναι να ελέγχω τις υπηρεσίες, να κάνουν σωστά τους ελέγχους, παρά το ότι έχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις στον ελεγκτικό μηχανισμό. Πήραμε 30 παραπάνω στη Δημαία, απευθύνθηκα στους περιφερειάρχες και ζήτησα να βοηθήσουν, γιατί και οι υπηρεσίες των περιφερειών έχουν υποχρέωση να κάνουν ελέγχους. Και δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε τους ελέγχους και να πιέζουμε τους επιχειρηματίες να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Αυτή είναι η πολιτική που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτή την εντολή έχω και από τον Πρωθυπουργό και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνω και αυτό κάνω. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όσο πιο πολύ μειώνουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων, γιατί ακούστε, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, οι μειώσεις πρέπει να γίνονται αναλογικά σε όλη την αλυσίδα για να μπορεί να αντέξει αυτό το σύστημα. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι αυτό είναι καλό και για τους επιχειρηματίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο ξαναφτιάχνουν πιο κοινωνικά υπεύθυνοι την συνολική τους ταυτότητα. Και επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το τι πιστεύουν για σένα οι άνθρωποι εκεί έξω, η αγορά, είναι σπουδαίο και για την επιτυχία σου και για την κοινωνική ευθύνη που πρέπει να δείχνεις.
Τώρα μιλάτε όμως με έναν τρόπο σαν να είναι η ακρίβεια μόνο θέμα αυτορύθμισης των σούπερ μαρκετάδων και των παραγωγών.
Όχι, διευκρίνησα ότι είναι όλων μας.
Θέλω να πω, ελέγχους κάνετε, περιπτώσεις εσχροκέρδειας αντιμετωπίζετε, γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι έλεγχοι που γίνονται δεν είναι ούτε επαρκείς ούτε αποτελεσματικοί.
Δεν ξέρω ποιος έχει και ποια αίσθηση, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν ξέρω ποιος μετράει και τις αισθήσεις.
Η κοινωνία.
Ξέρετε, το να μιλάει κανείς εξ ονόματος κοινωνίας θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα. Το κατανοώ ότι ο δημοσιογράφος.
Κοιτάξτε, σε συγκεκριμένα θέματα, όπως το θέμα της ακρίβειας, είναι πολύ εύκολο.
Καλά,
στο θέμα της ακρίβειας, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ εύκολο, διότι υπάρχει διαμορφωμένη αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι τα τελευταία χρόνια δεν πάμε καλά.
Ναι, ποια ακριβιά
όμως θα πω. Αν εσείς έχετε άλλη αντίληψη.
Όχι. Απλώς έχω την εξής αντίληψη, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω ζήσει 22 χρόνια στη ζωή μου στο Νίκη. Όσα χρόνια η οικογένειά μου ζούσε στο Νίκη.
Τι σημαίνει αυτό?
Αφήστε με θέλω να σας εξηγήσω.
Και εγώ έχω ζήσει.
Δεν αμφιβάλλω. Όσο ζούσα στο Νίκη, κύριε Χατζηνικολάου, η πρώτη ακρίβεια που με χτύπαγε εμένα προσωπικά και την οικογένειά μου ήταν το Νίκη του σπιτιού μας.
Ναι, γιατί αυτό ξέρετε, υπάρχει το Νίκη... και τώρα αυτή η παράμετρος.
Αυτό λέω. Μα το ίδιο λέω. Ναι. Άρα για τον κάθε άνθρωπο, όταν τον ρωτάς εάν είναι η ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα, για κάθε άνθρωπο η ακρίβεια έχει διαφορετικό νόημα. Για αυτόν, για παράδειγμα, που ταξιδεύει κάθε δεύτερη ημέρα στα νησιά του Αιγαίου για επαγγελματικούς λόγους, προφανώς είναι ακριβό το εισιτήριο του πλοίου, αντιλαμβάνομαι. Άρα για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό. Δική μου ευθύνη.
Ναι, αλλά εδώ είναι όλα ακριβά.
Ένα λεπτό. Δική μου ευθύνη είναι το τι μέτρα παίρνουμε για την αγορά, των σούπερ μάρκετ, των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων.
Τώρα, κύριε
Θεοδωρή, δεν είναι το σύνολο. Ένα λεπτό. Ένα
μισό λεπτό. Γιατί
είναι το σύνολο.
Ένας πολίτης βλέπει το σύνολο μιας κυβέρνησης. Δεν διαχωρίζει το Θεοδωρή Κάκο από τον Γεωργιάδη για τα φάρμακα και για τα νίκια.
Ένα λεπτό, κυρία Μακρύ. Και εγώ στηρίζω το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, για να είμαι ξεκάθαρος. Όμως έχει ευθύνη κάθε ένας από εμάς να μιλά συγκεκριμένα για τον τομέα αρμοδιότητάς του. Και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή.
Για να ρωτήσω κάτι τώρα. Έχετε και γνώση πολύ καλή των δημοσκοπήσεων και το λέω με τη συνέχεια της παρατήρησης του Νίκου. Όταν το 15% των πολιτών σε μια έρευνα λέει μόνο ότι είναι, ότι είναι ικανοποιημένο από τα θέματα της ακρίβειας, κάτι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
Συγγνώμη κύριε Δελατόλα. Συγγνώμη κύριε Δελατόλα, να σας πω κάτι.
Κάτι δεν αποδίδει. Τώρα δεν προσωποποιούμε τα πράγματα στην περίοδό σας. Έρχεται από πιο πριν το πράγμα, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει ο πολίτης να έχει την προοπτική ενός καλύτερου εισοδήματος, καλύτερης αγοραστικής δύναμης και της δυνατότητας να ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά, θα πρέπει να βλέπουμε και την πλευρά της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει με τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς από όλη την Ευρώπη. Δεύτερον, θα πρέπει να δείτε τις αυξήσεις των κατώτατων μισθών, οι οποίες είναι της τάξης του 28% τα τελευταία τρία χρόνια και έρχεται η επόμενη τον Απρίλιο και μέχρι το 27 θα έχουμε πάει στα 950 ευρώ. Βλέπετε την μείωση της ανεργίας, η οποία από το 18% πηγαίνει στο 9% και τα οποία είναι στοιχεία που ενισχύουν τους πολίτες, ενισχύουν τη μεσαία τάξη και ενισχύουν και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, αυτό θέλουμε μόνο προφανώς, σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες. Αν αυξάνονται οι μισθοί, αυξάνονται και τα προϊόντα και αυξάνεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, δεν γίνεται εμφανές από τους πολίτες.
Κύριε Μακρύ, εγώ αυτό που θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν έχω δει από κανέναν να διαμορφώσει κάποια εναλλακτική πρόταση στην πολιτική που κάνουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το θέμα. Η πολιτική μας είναι ένα τρίπτυχο. Θέλουμε να δουλέψει σωστά ο υγιής ανταγωνισμός και γι' αυτό υποστηρίζουμε και το έργο της Επιτροπής της Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού. Θέλουμε οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι και να κάνουν σωστές επιλογές, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την αγορά. Ο ενημερωμένος πολίτης έχει δύναμη. Θέλουμε το κράτος να κάνει ελέγχους για την εφαρμογή των νόμων που επαναλαμβάνω ότι είναι οι πιο αυστηροί που υπάρχουν στην Ευρώπη. Έχουμε απαγορεύσει να να έχει κανείς μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από αυτό που είχε το 2021. Αυτό καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει νομοθετήσει και εμείς το νομοθετήσαμε και το εφαρμόζουμε. Και τρίτον και τελευταίο, ζητάμε από τους επιχειρηματίες να δείχνουν ευθύνη και τους πιέζουμε να μειώνουν τα ποσοστά κέρδους. Εάν κάποιος έχει να αντιπροτείνει κάτι σε αυτή τη συνολική στρατηγική πολιτική, χαρά τον ακούσουμε. Αλλά εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο. Το μόνο που έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής και δίκαιος, από την αντιπολίτευση, είναι αυτό που λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ. Μα το ΦΠΑ έχει πει χίλιες φορές ο Υπουργός των Οικονομικών ότι δεν μπορούμε να το μειώσουμε για δημοσιονομικούς λόγους. Γιατί εξασφαλίζει ένα πολύ σοβαρό έσοδο στη χώρα της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι αναγκαίο για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και την ευθύνη που έχουν. Συνεπώς, ποια είναι η εναλλακτική πολιτική που έχουν να προτείνουν.
Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής. Σε μια χώρα που το τουριστικό προϊόν είναι ενδεχομένως το βασικό, αφού βιομηχανία δεν έχουμε πολύ.
Είναι η οικονομία. Όχι, δεν είναι απολύτως έτσι. Ο τουρισμός, χωρίς αμφιβολία, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, τη τάξη του 20%. Αλλά θέλουμε, με βάση και το στόχο που έχουμε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τη βιομηχανία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει σημαντική αύξηση των εξαγωγών της. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη βιομηχανία, θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις και να στηρίξουμε ιδιωτικές επενδύσεις στη βιομηχανία. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε ιδιαίτερα σε μια σειρά περιφέρειες οι οποίες μειονεκτούν και είναι πιο αδύναμες οικονομικά.
Και το ερώτημά μου το εξής. 1,2 δισεκατομμύρια είναι οι αιτήσεις για ένταξη τουριστικών μονάδων στον αναπτυξιακό νόμο και θα δώσετε μόνο 200 εκατομμύρια.
Θα δώσουμε μαζί με τις φοροαπαλλαγές 300 εκατομμύρια. Και αυτό είναι ένα 200. Πάρα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο θα κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο στις περιφέρειες, διότι όπως καταλαβαίνετε με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει ολόκληρη η χώρα. Δεν μπορεί μια περιφέρεια να είναι πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες. Θα πρέπει όλες να συγκλίνουν και θα πρέπει σε όλες, με βάση ένα σχέδιο συγκεκριμένο και οργανωμένο, να δώσουμε ευκαιρίες και δυνατότητες να προχωρήσουμε μπροστά.
Το ποσό, πάντως, αυτό είναι πάρα
πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι στον χώρο του τουρισμού υπάρχουν και πάρα πολύ σοβαρά κέρδη, τα οποία αξίζει αυτοί που πιστεύουν στις επενδύσεις τους να επανεπενδύσουν τα κέρδη τους στις επενδύσεις.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, το 54,2% των ξένων επενδύσεων με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σε ακίνητα. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε ανάπτυξη, ούτε θέσεις εργασίας, ούτε καλοπληρωμένες.
Γι' αυτό ακριβώς, κυρία Μακρύ, η κυβέρνησή μας ακολουθεί μια πολιτική σχεδιασμένη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, με στόχο να ενισχύσουμε και τον πρωτογενή τομέα και την βιομηχανία μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει κάθε περιφέρεια, να μπολιάσουμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τη βιομηχανία με την έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να δημιουργήσουμε ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία θα έχουν μερίδια αγορά στην παγκόσμια αγορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσουν οι σύγχρονες οικονομίες. Αυτό δουλεύουμε, αυτόν τον μετασχηματισμό, γι' αυτό να μου επιτρέψετε να πω ότι θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από την άποψη και των άλλων πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας. Γιατί ξέρετε, συζητάμε τόση ώρα νωρίτερα για τις τιμές των προϊόντων, αλλά εάν η παραγωγή μας στον πρωτογενή τομέα μειονεκτεί και κάνουμε τεράστιες εισαγωγές από προϊόντα τα οποία μπορούμε άνετα να παράγουμε στην Ελλάδα, μετά να μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί έχουμε ακρίβεια σε αυτό το τόπο.
Αν περιμένουμε, όμως για να πέσουν οι τιμές, να ξυπνήσει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και να κάνει επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν, θα έχουμε πεθάνει όλοι μέχρι τότε.
Δεν θα έχουμε πεθάνει.
Δηλαδή, εσείς σε πόσα χρόνια βλέπετε να αποδίδει αυτός ο σχεδιασμός
για αλλαγή του.
Να τελειώσω την ερώτηση ή όχι.
Σας παρακαλώ.
Ναι. Λέω, σε πόσα χρόνια βλέπετε να έχει αποδώσει αυτός ο προγραμματισμός που κάνετε, αυτό το νέο σχέδιο για να αλλάξει ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας?
Δεν θα είναι εύκολη και γρήγορη αυτή η μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό μοντέλο. Και γι' αυτό το λόγο είπα νωρίτερα ότι την σκληρή νομοθεσία, την οποία ελέγχουμε να εφαρμόζεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε αποτελέσματα στον έλεγχο των τιμών, θα συνεχίσουμε να την έχουμε ισχυρή και να την εφαρμόζουμε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι περάσαμε ένα καλοκαίρι με μέσο όρο τιμών στα σούπερ μάρκετ 1-2% κάτω από τον αντίστοιχο περσινό μήνα. με επίσημα στοιχεία τα οποία δεν επιδέχονται.
Ο οποίος όμως αντίστοιχος περισσινός μήνας ήταν στο ταβάνι.
Ήταν σωστά, ήταν παραπάνω. Και περάσαμε επίσης το Σεπτέμβριο με μειώσεις 10% στα σχολικά είδη. Θα σας πρότεινα λοιπόν με όλο το θάρρος και κυρίως με την πεποίθηση που έχω για αυτά που κάνει η κυβέρνησή μας, να προβάλλουμε και τα θετικά αποτελέσματα, γιατί όταν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα θα πρέπει να τα παραδεχόμαστε.
Ναι, πάντως όταν έχει κάνει ένα προϊόν, για παράδειγμα, μια διαδρομή 30% αύξησης και στη συνέχεια μειώνει κατά 3 ή 4% την τιμή του, δεν είναι για πανηγυρισμός, Υπουργέ μου.
Δεν πανηγυρίζει, κύριε Χατζηνικολάου, ένα λεπτό.
Καταρχήν, ναι, γιατί μας εμένα... προτείνατε να προβάλλουμε τα θετικά.
Θα σας πω γιατί σας το λέω.
Να τα προβάλλουμε τα θετικά, αλλά να έχουν βάρος τα θετικά.
Θα σας πω,
να
είναι η ψυχολογία, σημαντικά. Ακούστε, η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο στην αγορά. Και το ξέρετε όλοι αυτό και το ξέρουμε όλοι αυτό. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μειονεκτούμε
σε αυτό
το κομμάτι. Όταν
20 του μηνός έχει τελειώσει ο μισθός, κύριε Υπουργέ, η ψυχολογία πάει στο πάτωμα.
Μισό λεπτό.
Πρέπει να κλείσουμε.
Θα σας πω λοιπόν κάτι, ότι δεν είναι στο δικό μας χέρι μόνο ή κυρίως η διαμόρφωση των τιμών. Πάρτε το παράδειγμα του λαδιού. Το λάδι έχει ακριβήνει 60%. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση που έχει υπάρξει. Γιατί υπήρξε αυτή η αύξηση? Γιατί η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα, η Ισπανία, έπαθε απόλυτη καταστροφή πέρσι στην παραγωγή της. Βγάζουν το 50% του ευρωπαϊκού λαδιού. Εκτοξεύτηκε η τιμή του λαδιού. Ξέρετε, γι' αυτό καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είναι οι νόμοι της αγοράς που δουλεύουν. Φέτος ελπίζω ότι παγκοσμίως θα είναι καλύτερη παραγωγή. Ελπίζω να είναι καλύτερη και η δική μας, ώστε σταδιακά να υπάρξει αποκλιμάκωση που φαίνεται ότι πάει να υπάρξει και στο λάδι.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.